consider că este principala lecție a noastră, a poporului român, pe care ar trebui să o fi învățat până în momentul de față? La nivel național, din punctul tău de vedere, ca și nație, ca și popor.
Să nu mai plecăm capul. Observ tendința asta și observ cel puțin și oamenii când vin la mine au impresia că vin la doctor. Și vin așa spășiți și așa și nu știu cum să se comporte, cum să vorbească.
Da.
Nu.
Asta nu ne ajută și nu ne-a ajutat.
Nu, nu. Și faptul că din chestia asta, din capul ăsta plecat așa, ne dăm pe noi și nu ne cerem drepturile, știi? Dar nu știu dacă mai sunt oameni care să ridice așa, să lideri.
Să știi că mai sunt, dar sunt foarte, au o viață foarte provocatoare, pentru că cei care sunt total opuși cumva au format o clacă și atunci este...
Da, sunt foarte ușor
este
de...
Este o masă împotriva unui singur individ și e copleșitor.
Și nu mai avem chestia asta de... Iarăși ne-am învățat... Nu suntem uniți. Deloc. Mă uit că soțul meu călătorește foarte mult și vede prin diverse țări tot felul de greve, de revolte, de... Oamenii sunt uniți, adică lor când nu le convine ceva și nu vorbim să le ajungă cuțitul la os, da? Deci vorbim de chestii minore. Oamenii ies în stradă și ies mulți și ies împreună. Da, acum nu e Stigla a ieșit în stradă și le-a făcut scandal. Dar e chestia aia că suntem toți pentru unul. Nu. La noi nu. Sau poate doar asta e percepția mea, da?
Salut, sunt Marius Apostol și urmărești un nou episod al podcastului Despre Tine. Astăzi am deosebită plăcere să vă fac cunoștință cu invitata mea, Ela Talpig, care ne va povesti mai multe detalii despre aparatura ZITO, folosită pentru a ne scana în întregime organismul, trupul, cât și despre uleiurile esențiale doTERRA și vom vedea unde ne va duce discuția. Ela Talpig, bine te-am găsit!
Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia pe care mi-ai dat-o. Ce vrei mai exact să știi despre ZITO?
Hai să facem un exercițiu de imaginație. Sunt un simplu individ care nu știe absolut nimic despre scanarea ZITO și te întreabă ce este și cum funcționează.
Hai să povestesc așa de la început cum am intrat eu să... achiziționez aparatul. Mă gândeam că am nevoie de un ajutor suplimentar, încă un instrument, da, cu care să pot să-mi ajut familia și copilul, pentru că în momentul în care eu am luat aparatul, băiețelul meu avea, cred că, 10 luni și trebuia să plecăm din țară și m-am gândit, ok, plecăm, ce fac cu el, dacă are nevoie de ceva, nu știu pe nimeni în țara respectivă, nu știu să ajung la spital și atunci m-am gândit că o să mă ajute. Este un aparat care este aprobat de FDA în America. Este un aparat care, din punctul meu de vedere, este o minune și nu înțeleg de ce nu este și la noi încă aprobat, dar cu siguranță că în viitor asta se va întâmpla. Este un aparat care uimește foarte mult, pentru că scanează tot corpul, scanează atât partea fizică cât și partea emoțională și cele mai mari surprize și fețe mirate le am în principiu de la bărbați când vin la scanare, pentru că voi sunteți mai sceptici așa și mai pe partea asta mai practică și în momentul în care încep să le povestesc ce se întâmplă cu ei, de ce au anumite emoții și să-i întreb sau să-i întreb dacă se hidratează pentru că au piele uscată, sunt așa foarte surprinși. De unde ai văzut tu asta? Păi aparatul am văzut, n-am văzut eu. Și atunci, din punctul meu de vedere, este un instrument foarte, foarte bun, foarte la îndemână, nu are contraindicații, da? Deci eu i-am făcut prima dată băiețelului meu, până să-mi iau eu aparatul, avea 7 luni când i-am făcut prima scanare. Și pe lângă faptul că nu are contraindicații și poate fi folosit de absolut oricine, noi scanăm și animăluțele. Chiar lăcămioara, prietena mea, săptămâna trecută a scanat cățelușa încă o dată pentru că nu se simțea foarte bine și postând pe internet, toată lumea a fost extrem de surprinsă. Cum? Merge și la animale? Da, merge și la animale, pentru că și uleiurile esențiale merg și la animale. Și atunci de ce n-ar merge și aparatul ăsta? Pentru că oricum ei sunt conectați cu noi și preiau din stările noastre. Sper că ți-am răspuns așa un pic și ți-am făcut lumină. Eu sunt fascinată de el, sincer, și de fiecare dată când îl folosesc, mă uimește. Pentru că, indiferent câte scanări aș face, la sfârșitul zilei sunt atât de încărcată și atât de mamustare așa de bine când văd că oamenii chiar, adică când primesc feedback-ul lor și văd cât de încântați sunt de scanare și de ceea ce le iese acolo și practic le dau o direcție în care ei să meargă și să știe unde au de lucrat, pentru că nu suntem conștienți de tot ce se întâmplă cu noi și în corpul nostru. Și atunci e foarte important să ai niște pași clari și niște direcții în care să te duci să știi ce să lucrezi.
Sunt foarte curios, de fapt m-ai făcut curios cu această afirmație. Spre exemplu, la cățelușa prietenei tale, la Crămioara, cum s-a efectuat scanarea?
Adică pe burtică. Se pune un șervețel umed pentru că trebuie să fie creat acea transmisie între impulsul electromagnetic și piele și se pune un șervețel umed pentru că ei n-au ca noi palme, cum pun oamenii pe mâna pe aparat cu palma, și pe burtică. Sau la bebelușul lui fiii mi-am făcut la 7 luni tot pe burtică, pentru că mânuțele sunt foarte mici și atunci nu acoperă toată partea aparatului și pe burtică se pune.
Deci este un aparat care funcționează cu un fel de scanner, cu unde electromagnetice se
apă. Da, răspunsul galvanic al pielii. Deci, practic, el transmite niște impulsuri la centri nervoși din palmă, da, când face referire la noi, și în funcție de rapiditatea cu care corpul răspunde, el vede unde anume sunt dezechilibre, pentru că nu este un aparat care să pună diagnostic, cum am spus, dar vede când ceva nu funcționează cum trebuie sau organul respectiv sau sistemul respectiv nu răspunde cu rapiditatea cu care ar trebui să o facă. Și atunci acolo identifică unde este dezechilibru, unde trebuie lucrat și unde trebuie mutat un pic atenția.
Și, spre exemplu, dacă vine o persoană cu niște afecțiuni grave, cardiace sau alte afecțiuni, poate fi folosit și în astfel de cazuri?
Da, poate fi folosit, am spus, nu are niciun fel de contraindicații. Poate fi folosit de oricine, de bebeluși, de femei însărcinate, de persoane care au stent la inimă, care au pacemaker, deci nu interferează cu absolut nimic.
Ok, și este practic o scanare a întregului organism și se sesizează unde sunt anumite dezechilibre.
Și, da, și a părții emoționale, pentru că asta noi o ascundem sub preș foarte des și nu prea vrem să o rezolvăm sau să ne băgăm acolo și atunci aparatul ne scoate în față și ce avem de lucrat din punct de vedere emoțional.
Și la partea emoțională apare concomitent odată cu acest scanner. Adică eu știu câteva lucruri, dar aș încerca să dau mai în detaliu pentru cei care nu știu absolut nimic
este
despre scanarea Zito.
Este un raport pe care îl generează aparatul de 22 de pagini.
21-22 de pagini,
da. Și în raportul ăsta este luat fiecare sistem, sunt graficele făcute, sunt recomandările de produse, tot produse pe care el le recomandă, pentru că eu l-am setat pe softul de la doTERRA, însă el are undeva la 200 de softuri care pot fi personalizate în funcție de terapie alternativă, de ce face fiecare. Și da, sunt 22 de pagini în care îți spune acolo tot ce știi și ce nu știi, sau tot ce vrei sau ce nu vrei.
Acum, bineînțeles că scepticii vor zice, ok, este un aparat care scanează, dar dacă are 200 de softuri, poate scana produse pentru fiecare soft în parte, pentru fiecare brand sau firmă care furnizează aceste produse. Aș vrea să, dacă se poate, să anulăm această idee sau această, așa zisă, suspiciune.
Este vorba de, în momentul în care se activează, pe ce soft îl activezi, pe ce librărie de produse îl activezi. Da? Practic despre asta este vorba. Ei au o listă de 200 de produse, terapii, alternative, iar tu în momentul în care îl activezi, îl activezi exact pe ce anume ai tu nevoie și pe softul respectiv și cu produsele respective.
Doar că nu are nicio legătură cu acea scanare a trupului, adică nu este o scanare în funcție de soft. Este într-adevăr o scanare a dezechilibrelor prezente în organismul tău. Asta
exact.
Vreau să evidențiez.
Exact, da.
Pentru
nu are
treabă. Suspicioșii vor zice, ok, este o scanare în funcție de diferite produse. Nu are nicio legătură.
Nu.
Sunt anumite recomandări în funcție de brandul sau în funcție de, mă rog, softul pe care este utilizat, dar scanarea ți aparține.
Da, exact.
Dezechilibrele
exact.
Ți aparțin.
Exact. Adică nu merge, poți să scanezi două persoane una după alta, nu este raportul la fel.
Am înțeles. Și pe partea emoțională, se iau absolut toate emoțiile în acest raport? Adică și cele pe care noi le numim pozitive și cele negative?
Nu, el arată mai mult partea negativă. Partea, pentru că emoțiile pozitive, da, ne impactează într-un mod pozitiv, nu lasă urme în corpul nostru, nu ne afectează anumite organe și atunci putem să funcționăm foarte bine când suntem într-o stare de bine și de fericire. Ei, în momentul în care vorbim de emoții negative, vorbim de anumite tensiune care este în corp, vorbim de anumite stări care ne influențează și felul cum dormim și felul cum ne hrănim și felul cum ne hidratăm. Și atunci el astea le scoate în față ca să știm cum să lucrăm cu ele și care sunt. Și de obicei la emoțiile pe care aparatul le scoate, dă și corespondentul organului, da? Pentru că noi vorbim în limbajul nostru de noua medicină germanică, de cauzele emoționale ale bolilor, și atunci întotdeauna un dezechilibru pe parte fizică vine în urma unui dezechilibru, unui șoc din punct de vedere emoțional. Iar creierul nostru nu știe cum să-l descarce altfel decât în organul corespondent acelei emoții, pentru că doar așa putem să fim conștienți de cât de tare ne-a impactat, cât de tare ne-a afectat, cât de tare ne-a dat peste cap.
Iar toate acestea, într-un final, aduc o boală în trup.
Da, pentru că este normal. Cumva trebuie să ne dăm seama de ce se întâmplă cu noi. Și fiind foarte mult în mental și în fizic, doar așa înțelegem.
Se poate folosi, după cum ai zis, de la toți, încă de la vârstă fragedă, de pe copii, de asemenea pe mame însărcinate. Dar cum rămâne cu o persoană care, iată, să spunem, are 95 de ani? Este de actualitate și pentru o persoană de vârstă aceasta?
Pentru că el scanează efectiv pe baza impulsurilor pe care le transmite. N-are nicio treabă cu vârsta, n-are nicio treabă cu niciun fel de chestii. Deci, efectiv, el scanează situația din corpul respectiv, indiferent de vârstă.
Dar aș vrea să luăm un exemplu practic. Poate știu că ai o experiență vastă. Ai foarte multe persoane, 10, dacă nu sute, care poate, iată, au trecut și au făcut o scanare ZITO la tine. Dă-ne un exemplu concret de persoană care, iată, a fost oarecum dezamăgită de medicina alopată și și-a rezolvat problema în urma acestei scanări ZITO, susținându-și trupul, folosind uleiurile esențiale doTERRA, ulterior.
Nu cred că e vorba de persoane care să fie dezamăgite de medicina alopată, ci de faptul că oamenii ușor-ușor încep să înțeleagă că ceea ce era înainte, da, pe vremea bunicilor, străbunicilor, când se tratau cu plante și cu tot felul de leacuri băbești, este mult mai funcțional, da? Pentru că vorbim de natură, noi suntem natură, vorbim de puritate, noi suntem puri, organic, noi suntem organici, și atunci au început să înțeleagă că funcționează mult mai repede și pe lângă faptul ăsta nu lasă urme în corp, da? Am avut persoane care, de exemplu, aveau probleme cu stomacul, cu gastrită, cu reflux, cu tranzitul foarte, foarte greu și nu reușeau să-și asimileze din ceea ce mâncau, sau cea mai mare și cea mai des întâlnită problemă la oamenii pe care îi scanez este hidratarea. Pentru că nu contează consumul de apă sau nu contează cât de multă apă bem, ci contează cum o bem. Și atunci aici trebuie să lucrăm și să învățăm să bem apă corect, să ne hidratăm corect. Mulți dintre noi uităm, da, și eu sunt în proces de a mă antrena zilnic să fac chestia asta, dar ușor, ușor obiceiul se instalează și atunci devine mai mult o chestie de reflex.
Și cum ar trebui să bem apă într-un mod corect?
Într-un mod corect ar trebui să bem pe parcursul zilei, să fim constanți, să nu așteptăm să ni se usuce gura, să simțim că ni se încleștează maxilarul și nu mai putem vorbi, pentru că atunci vorbim de o deshidratare foarte puternică a corpului. Iar în momentul în care suntem extrem de deshidratați, avem tendința să bem foarte repede apa și aia nu face decât să treacă prin noi ca printr-o țeavă, așa. Eu așa le explic la copilași în principiu, că trebuie să bea constant, și cu fiii mei inclusiv am discuțiile astea, și dacă îi pun probiotice în apă, treaba e bună. Pentru că îi schimbă gustul apei. Și atunci e mult mai ușor și mult mai dornic să bea apa și tot aplezi la tot felul de chestii de astea de trucuri ca să intre în reflex, da, să intre în reflex și să-l conving să bea apă. Pentru că suntem undeva la 80%, peste 80% apă, deci totul funcționează cu apă în corpul nostru. Organele, fiecare au o proporție mai mică sau mai mare de apă, da? Și atunci e esențială.
Este recomandat, adică există o recomandare, am auzit-o cu toți, undeva la 2 litri de apă zilnic. Acum, tu ții cont de această recomandare sau ai un...
Nu țin cont și zic și de ce, pentru că e o recomandare generală, ok, bun, dar nu putem să comparăm un adolescent sau o femeie la 50 ceva de kilograme cu un bărbat, cu un adult la 100 de kilograme, da? Deci este clar că nevoile corpului sunt diferite și este clar că și cantitatea de apă pe care o bem este diferită și este clar că și mâncarea și cantitatea de mâncare este diferită și atunci de ce să facem o chestie generală pentru toți? Eu recunosc că ajung undeva la un litru, da? Deci nu reușesc la 2 litri și simt că ar fi un efort mult prea mare pentru mine și pentru corpul meu să pot să integrez 2 litri de apă. Dar fiecare în funcție de... De asta e foarte importantă cunoașterea, de asta e foarte important să știi cât mai multe chestii, pentru că începi să te observi foarte bine tu pe tine și începi să vezi ce anume funcționează la tine, ce merge mai bine, cum te simți mai bine în anumite situații sau făcând anumite chestii. Deci cunoașterea de sine, în primul rând, și după aceea care îți dă informații de care ai nevoie.
Cunoașterea de sine pe toate planurile.
Exact, exact. Pentru că eu de când, practic toată lumea spune, vai, doTERRA, ați descoperit voi acum America sau așa. Nu, deci este strict un instrument, da? Strict un instrument care îți vine în momentul în care ești pregătit să-l primești, pentru că odată cu uleiurile esențiale, de fapt, primești mult mai mult. Primești o comunitate, primești acces la alte informații pe care eu nu le-am avut și nu am știut de ele și nu am fost conștientă de ele și ți se deschid tot fel de oportunități de a face cursuri, de a te specializa, chestii pe care înainte eu nu le-am auzit, da? Și de asta pentru mine doTERRA practic asta înseamnă că și Zito, eu nu aveam unde să știu de Zito dacă nu intram în lumea asta cu uleiurile și după aceea lucrurile au început să se lege foarte frumos, sau cursurile de programare neurolingvistică. Habar, n-aveam ce înseamnă asta și cum poți să-ți recadrezi gândurile și cum poți să te recadrezi, să poți să îți muți atenția de pe un lucru negativ pe unul pozitiv și care să te ajute în final.
Acum, după ce ai absolvit, iată, cursuri de NLP, consideri că un individ își poate programa gândurile, anumite gânduri negative, să le schimbe cu unele pozitive, fără să aibă aceste cursuri de NLP?
Absolut, adică nu e neapărat nevoie să faci cursurile astea. Sunt destule materiale pe internet care te ajută și pe care le poți urmări, însă da, ce m-a ajutat pe mine e faptul că sunt mult mai conștientă și mult mai prezentă. Adică îmi dau seama foarte ușor când am câte un gând de asta așa și zic, nu e bine, du-te de unde ai venit sau nu e despre mine sau hai să văd cum pot să-l întorc, să-l fac să arate
bine. Dar cum ai definit tu această stare de a fi prezent prin prisma ta?
Nu știu cum să o pun în cuvinte. Nu m-am gândit la asta. De fapt, ceea ce ne aduce prezenți și în prezent e, de fapt, respirația. Asta e singurul lucru care ne ajunge, pentru că asta se întâmplă acum. Da? Nu se întâmplă nici ieri, nici mâine. Și atunci sunt foarte atentă la respirație, sunt foarte atentă la ce se întâmplă în jurul meu. Nu e o chestie pe care pot să o explic, pur și simplu se simte. Da? Sunt mult mai prezentă când e copilul lângă mine, când dorm cu el, să-l simt, să-i aud respirația, să-i aud bătăile inimii, să-l simt că e acolo. Cam așa aș putea să detaliez.
În ideea în care încerci să captezi fiecare moment.
Exact, exact.
Să nu-l lași să treacă, doar te uiți la ceas și observi că au trecut 2 sau 3 ore și tu nu știi ce ai făcut acum 10 minute.
Exact, 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 da, pentru că, ok, jobul meu e să stau pe telefon, într-adevăr stau mult pe telefon pentru că asta presupune, dar mă educ și să fiu atentă și la ce se întâmplă în jurul meu sau... Mă educ să mă opresc când aud că sunt strigată, să pun stop și să axez atenția pe ce, pe ce îmi cere.
Cât de important este să fim prezenți atât pentru familia noastră, cât și pentru cariera noastră?
Foarte important. Și zici de ce? Eu nu mi-amintesc primul an de viață a băiețelui meu. Mă uitam pe... Noroc că ne ajută tehnologia și avem filmulețe, știi? Mă uitam pe filmulețe și încercam să mi-amintesc când s-a întâmplat, când am filmat, când așa, pentru că, ok, bine, au fost și schimbările foarte mari atunci după naștere și adaptarea la tot... tot mediul nou, da. Dar nu era foarte prezent. Adică noi puteam să trăim așa, ca niște roboței, fără să fim atenți și prezenți la ce se întâmplă în jurul nostru.
Consider că doar în concedii, adică neavând la cunoștință această idee și neavând această idee integrată în tine de a fi prezent, trăind, iată cum am descris mai devreme, consider că doar în perioada concediilor oamenii sunt prezenți, iar în restul timpului sunt pur și simplu purtați de anumite activități?
Nu știu cât sunt prezenți și în concediu. Pentru că în concediu, și asta m-am observat și pe mine, în concediu suntem atât de ocupați să facem poze și să facem, să postăm de unde suntem și ce mâncăm, că uităm să mai fim acolo în farfurie cu mâncarea aia.
Sau să ne bucurăm. Să...
Da, da, da. Și atunci, observându-mă, făcând chestia asta, ok, fac și chestia asta, dar după aceea opresc telefonul și stau și închid ochii și simt sau respir sau efectiv stau acolo câteva minute în momentul ăla să-l simt și să-l integrez.
Te-am întrebat acest lucru pentru că, la fel cum ai zis și tu, și eu m-am, oarecum pot să spun că m-am descoperit făcând acest lucru și îți dai seama că în perioada în care ești în concediu sau ești cu familia, ești mult mai atent și ți se pare că timpul, știu, ce-i frumos trece repede, cum este vorba la noi. Dar părea că în unele momente sunt acele momente de prezență, pentru că încercai să captezi tot. Dar pe când în restul timpului, cumva erai purtat de activități.
Ar trebui să facem asta zilnic.
Da, cred că e o provocare pentru toți.
Este o provocare și nu zic că mie îmi iese, dar sunt mult mai conștientă și mult mai... mult mai conștientă de faptul că nu știm ce se întâmplă mâine, nu știm ce se întâmplă peste două ore.
Și viața e acum, aici.
Exact, și atunci încerci așa cumva să extragi totul și să simți și să vezi și să-ți se imprime pe, în amintire totul. Pentru că am avut câteva cazuri în ultima perioadă de oameni care au plecat.
Oameni dragi?
Nu neapărat dragi, oameni ai oamenilor dragi. Și mi-am dat seama că nu mai e ca pe vremea bunicilor când știau că mor de bătrânețe. Știi? Oameni tineri, oameni care nu s-au gândit nicio secundă că li se poate întâmpla ceva și n-au prețuit și n-au apreciat tot ce aveau. Și atunci, rămânând în urmă, rămân cei care, de fapt, rămân și cu regretele. Și pentru mine a fost ca o alarmă, așa, ca o trezire, știi? Că, mai stai un pic, că trebuie să mai punem un pic de frână și să fim aici și acum că nu știm. Și încerc să-mi aduc în atenție zilnic chestia asta, că trebuie să fiu aici și acum.
Ela, ești astăzi ceea ce ești, o binecuvântare pentru toți cei din jurul tău. Dar zi, care a fost cartea care ți-a schimbat viața?
Nu pot să zic că am o carte care mi-a schimbat viața, pot să zic că de când am început doter, am început să citesc. Sau am reînceput să citesc și o povestesc chestia asta în seminarii, pentru că având bunicii la țară și trăind foarte mult alături de ei, îmi amintesc că stăteam vara și citeam ce copaci aveau ei prin curte. Și odată cu dotera, practic, am reînceput să-mi amintesc că citeam. Și sunt cărți care unele merg mai ușor, unele merg mai greu, unele las deoparte, mai trec 2-3 luni, iar mă mai uit spre ea, mai citesc 2 capitole. Pentru că fiecare carte o citești în momentul în care ești pregătit să primești informația și să o înțelegi. Că degeaba citim așa ca pe poezie și după aceea o punem în raft când n-am înțeles nimic. Și deși făceam chestia asta așa înainte, acum am început să citesc cu marcare de culoare, să subliniez, să scot în evidență ceea ce face sens pentru mine acum. Dacă o să o citesc peste un an sau doi, cu siguranță vă face sens altceva, pentru că suntem în continuă creștere și evoluție și atunci e normal ca odată cu chestia asta să rezoneze și alte lucruri sau să ni se pară alte lucruri mai interesante și mai cu sens.
Care este filozofia vieții tale? Ce ți-ai dori să rămână în urma ta? În engleză există acest term, what's your legacy? What would you like your legacy to be?
Da, sună mai bine în engleză. Nu știu, în primul rând îmi doresc să schimb în jurul meu lumea mea și lumea copilului meu. Practic asta fac și asta îmi doresc, pentru că îmi doresc un viitor mai bun pentru el, îmi doresc oameni. Vorbeam cu cineva zilele trecute și ziceam că mi-e dor de oameni aia simpli, oameni aia buni, oameni aia care să nu treacă pe lângă tine nepăsători, oameni aia care să fie acolo când ai nevoie. Și practic mi-am dat seama că am găsit chestia asta datorită comunității pe care noi o dezvoltăm și în care suntem și în care vin oameni tot din aceeași sau dornici de aceleași lucruri.
Aceleași valori.
Da, exact. Pentru că oamenii erau mai simpli pe timpuri.
Și viața era mai simplă și, iată, mărturisesc, și mie poate în anumite momente și anumite așa îți lipsesc acei oameni. Și atât, oameni.
Da, exact. Oameni. Exact. Pentru că lumea este mult, oameni sunt puțini, știi?
Așa este.
Da, ajungem la
lăsând acestea la o parte, care ai putea tu să spui că este plusul pe care ți l-a adus lumea totera, cu excepția faptului, cred că acesta este principalul, cu excepția faptului că acolo ai găsit oameni cu aceeași valori. Ce alte lucruri ți-a adus această comunitate doTERRA în viață? În viața personală.
Timp să stau lângă copilul meu, să-l văd cum crește, să fiu conștientă că sunt într-un proces, da? Pentru că înainte trăiam, adică nu pot să zic că am avut o viață grea sau urâtă, dar nu eram mult mai superficială. Da? Și lucrurile care contau erau mult mai superficiale. Acum ăsta este plusul pe care mi l-a dus, de fapt, reîntoarcerea la mine. Și în momentul în care ne reîntoarcem la noi, automat ne putem conecta și cu cei din jurul nostru mult mai bine. Deci ăsta este marele plus. Iar adiacent sunt echipa pe care o am, fetele pe care le am, pe care nu le-aș fi putut întâlni în alte ipostaze, în alte conjuncturi. Relațiile care se dezvoltă frumos și inclusiv și relațiile în cadrul căsniciei, da? Pentru că fiind mult mai mult timp împreună, clar că lucrurile funcționează mult mai bine, adică nu suntem unul într-o parte și unul în cealaltă.
Care ai spune tu că este rețeta unei vieți împlinite?
Să fii fericit. Și aici pentru fiecare fericirea înseamnă altceva, da? Pentru mine înseamnă, ți-am spus, în primul rând să fiu lângă băiețelul meu și să-l văd cum crește, să pot să dau din ceea ce am primit, pentru că așa este normal, da? Să dăm mai departe binele ăsta pe care l-am primit, și dacă eu pot să-mi ajut copilul să fie bine, de ce să nu fac și pentru alți oameni chestia asta? Mi se face piele de găină de fiecare dată când primesc mesaje de la fete pe care nu le-am văzut niciodată, da? Care ne-am văzut doar așa pe Zoom sau online când ne dăm like-uri pe Facebook și care nu mă deranjează niciodată, nu că n-ar trebui să mă deranjeze, dar pur și simplu sunt atât de cuminți încât mi-e rușine mie și mă duc și zic, măi, ești ok? Sunteți ok? Ce faceți? Și felul cum răspund și faptul că îmi mulțumesc că le-am schimbat viața, cu toate că n-am făcut cine știe ce, pur și simplu am dat ceea ce eu fac, da? Nu vorbesc despre ceva ce nu fac. Și e așa, ți se umple sufletul. Cu asta mă șănesc.
Te cred. Cât este de important ca atunci, în momentul în care ai atins un oarecare succes, să rămâi om, să rămâi smerit. În engleză este termenul be humble, stay humble.
Da, mă rog în fiecare zi. Mă rog în fiecare zi, și uite, mi s-a făcut piele de găină. Mă rog în fiecare zi să rămân un om care sunt sau omul care au nevoie oameni din jurul meu să fiu, și să nu mă schimbe nici banii, nici poziția, nici rancul, nici nimic, pentru că eu fac o chestie foarte mișto. De fiecare dată când mă ia așa valul, când mă ia normal și pe mine, mă duc înapoi în punctul în care am început, în punctul în care am intrat în lumea asta, în punctul în care am reușit să-mi fac prima comandă, în punctul în care mă bucuram. Și atunci e o chestie foarte mișto, că mă readuc singură cu picioarele pe pământ. Și dezvoltând mecanismul ăsta, încep să funcționeze, știi?
Da, într-adevăr. Se zice că cel mai urât lucru în viața aceasta este să ai doar bani.
Da.
În ideea în care ți-ai pierdut orice gram de omenie.
Da, știi care e chestia? Că și banii sunt un instrument.
Exact.
Știi? Și poți să faci foarte multe lucruri cu ei. Dar e important să pui preț pe oameni și să folosești banii, nu invers.
Pentru că ceea ce uită oamenii de foarte multe ori este faptul că, exact cum ai menționat-o adineori, banii sunt un instrument, nu sunt un individ sau o persoană, o entitate de sine stătătoare. Pentru că mulți au impresia că iubesc mai mult acest instrument decât ar prețui oamenii, care, de fapt, sunt cei care folosesc acest instrument.
Exact.
Deci oamenii ar trebui să fie acolo și banii un instrument. Adică lucruri pentru care au fost creați.
Oamenii.
Exact. Exact.
Da. Până la urmă, știi care e chestia? Că fiecare are lecțiile lui. Și dacă am înțeles ceva în ăștia 5 ani, e că dacă nu-ți înveți lecțiile, adică nu există să nu ți le înveți, doar contează foarte mult metoda prin care le înveți, că poți să le înveți ușor și blând sau poți să le înveți cu durere. Și la durere mă refer și la fizic și la suflet. Depinde cât de tare ești și de cât poți să duci. Eu se pare că duc mult, așa că am nevoie de mai multă aprofundare. Însă sunt conștientă și de chestia asta. Că așa sunt și așa funcționez. Cam atât.
Care consider că sunt, acum știu că pentru fiecare persoană în parte și vei spune acest lucru, lecțiile sunt particulare, dar există un anumit număr de lecții pe care fiecare persoană în viața aceasta trebuie să le treacă, adică să le parcurgă, să-și învețe.
N-am de unde să știu fiecare cu ce a semnat înainte să vină, ce și-a luat în portofoliu și ce și-a asumat. Cam despre asta este vorba, da? Pentru că și mai e un aspect. Contează foarte mult cât ești, iarăși ajungem la cât ești de prezent și de conștient, pentru că acum mă deranjează sau văd lucruri pe care înainte nu le vedeam la aceiași oameni. Sau care înainte nu mă deranjau, ziceam că da, e ok, e normal, așa trebuie să fie, sau nu-mi băteam capul, da? Dar acum nu mai este așa și am început să pun foarte mult accent pe a avea oameni puțini și de calitate. Puțini, dar buni. E vorba străbuni. Da? Și atunci fiecare cu lecțiile lui, fiecare cu numărul lui de lecții, fiecare cu cât de ușor reușește să le învețe și să le integreze, pentru că poți să primești același subiect până când treci examenul, știi? Și să ți ocupi toată viața doar cu un subiect. Însă, cu cât înveți mai repede și înțelegi, cu atât treci la nivelul următor. Și bineînțeles, pe măsură ce începi să le înțelegi, încep să vină mult mai grele. Da?
Pentru că
e vorba de și de nivelul la care ești. Dacă ești, una învață un copil de 5 ani și alta învață unul de 15 ani, adică cam așa e și aici, știi? În funcție de gradul de maturitate la care ești. Acum eu nu pot să zic că sunt, ți-am zis, eu încă mai dau examene și le dau constant, dar și învăț un pic din ele. Nu în totalitate. Pentru că am niște principii peste care nu pot să trec. Și atunci când...
Le poți împărtăși cu noi?
În principiu, chestii de corectitudine, de nedreptate, deci aici nu prea pot să fac rabat.
Deci principii morale.
Da, și mi-e foarte greu să integrez, că nu toată lumea este așa. Adică chiar lucrez la chestia asta și am noroc de de fete care mă
deci lucrez la acceptare.
Da, da. Și la toleranță, și la răbdare. Astea îmi sunt clare că astea trebuie să le lucrez și le lucrez. Însă treptat. Adică nu vine schimbarea așa dintr-o dată, pentru că trebuie să spălăm mult din spate, multe...
Care consider că este principala lecție a noastră, a poporului român, pe care ar trebui să o fi învățat până în momentul de față? La nivel național, din punctul tău de vedere. Ca și nație, ca și popor.
Să nu mai plecăm capul. Observ tendința asta și observ cel puțin și oamenii când vin la mine au impresia că vin la doctor. Uh-huh. Și vin așa spășiți și așa și nu știu cum să se comporte, cum să vorbească.
Da.
Nu.
Asta nu ne ajută și nu ne-a ajutat.
Nu, nu. Și faptul că din chestia asta, din capul ăsta plecat așa, ne dăm pe noi și nu ne cerem drepturile, știi? Dar nu știu dacă mai sunt oameni care să ridice așa, să lideri.
Să știi că mai sunt, dar sunt foarte, au o viață foarte provocatoare, pentru că cei care sunt total opuși, cumva au format o clacă și atunci este...
Da, sunt foarte ușor
este
de...
Este o masă împotriva unui singur individ și e copleșitor.
Și nu mai avem chestia asta de... Iarăși ne-am învățat, nu suntem uniți deloc. Mă uit că soțul meu călătorește foarte mult și vede prin diverse țări tot felul de greve, de revolte, de... Oamenii sunt uniți, adică lor când nu le convine ceva și nu vorbim să le ajungă cuțitul la os, da? Deci vorbim de chestii minore. Oamenii ies în stradă și ies mulți și ies împreună. Da, acum nu e Stigla ieșit în stradă și le-a făcut scandal. Dar e chestia aia că suntem toți pentru unul. Nu. La noi nu. Sau poate doar asta e percepția mea, da?
Într-adevăr, da. La noi cred că e nevoie de foarte mult efort și pentru un lucru mărunt. Adică luăm un simplu exemplu. 16 apartamente, 4 apartamente pe fiecare nivel, un bloc cu 4 etaje, să se unească toate acele familii sau toți acei locatori în vederea efectuării unei lucrări. Să vezi câtă muncă de convingere este.
Da, știi de ce? Pentru că oamenii nu vor să-și asume responsabilitatea. Și chestia asta cu asumatul responsabilității este în toate aspectele vieții. Adică de la a face un grup comun, de exemplu, la grădiniță să cumperi rechizite, uh-huh, da?
Da.
Și să faci prin rotație până la a lua decizii foarte mari și foarte importante sau până la a lua decizii despre propria noastră viață și sănătate, că aici doare cel mai tare. Pe unii încă nu.
Deci cumva se pare că în nu știu dacă aș putea să zic în ADN-ul nostru, dar cumva în filozofia noastră e mai simplu ca altcineva să ia o decizie. Dacă e greșit, tu ai un țap ispășitor prezent.
Normal.
Pe care să dai vină.
E mult mai ușor să arăți spre altul decât spre tine. Și e mult mai ușor să țipi la altul decât la tine. Și e mult mai ușor să te răzvrătești pe altul decât pe tine. Cu tine trăiești 24 din 24. Pe ăla îl vezi, nu-l mai vezi, știi? Și atunci, da, e mult mai simplu să căutăm pe altcineva care să fie responsabil.
Ce crezi tu? Sau cum am putea schimba puțin traiectoria aceasta? Bineînțeles, asta este generațional, nu se va schimba mâine sau... Dar, făcând un exercițiu de imaginație, un singur obicei implementat, iată, astăzi, în 2023, care peste 50 sau peste 100 de ani ne va aduce într-o altă poziție. Un singur obicei implementat la nivel național. Să nu mai plecăm capul?
Să lucrăm la copiii noștri. Sau să lucrăm copiii noștri, că practic ei sunt... Eu așa simt că ei sunt generația care o să schimbe într-adevăr ceva. Asta dacă suntem destul de atenți și de conștienți la ceea ce le implementăm și ceea ce îi învățăm, da? Pentru că noi am fost o generație care, bine, a fost cumva și de tranziție așa de la comunism cu Revoluția și am fost și o generație pentru care părinții n-au avut timp, da? Eu vorbesc în cazul meu acum, dacă cu siguranță se regăsesc mult mai multe persoane în ceea ce zic eu. Și atunci, odată a fost timpul lor care nu prea era pentru noi, odată a fost faptul că, și fără să blamez pe nimeni, atât au știut. atât au primit de la părinții lor, care ei au primit de la părinții lor, și cumva s-a perpetuat chestia asta din să nu ții copilul foarte mult în brațe sau să nu-i spui foarte des că-l iubești sau când să nu-i spui că e bun și că poate, că îi se urcă la cap. Ei, eu chestiile astea le fac cu fiii mei pentru că îmi doresc să-i cresc stima de sine și îmi doresc să-i cresc încrederea. Nu vreau să-l fac un arogant, da? Nu vreau să-l transform într-un arogant, dar vreau să știe că are tot ceea ce are nevoie în el ca să reușească. Că nu trebuie să se dea la o parte pentru nimeni, că dacă are dreptate nu trebuie să plece capul, ci poate să alege să aleagă să plece, da? Și chestii de genul ăsta, pentru că cu ăștia care sunt mai vechi nu prea mai schimbi.
În ideea că s-au concretizat niște obiceiuri de-a lungul la câtorva decenii și mult mai greu pentru a-i implementa o schimbare, pentru că tu nu lupți cu...
Și atunci nu ne mai raportăm la trecut, ce putem să schimbăm la oamenii care sunt deja și trăiesc de câțiva zeci de ani pe lângă noi, ci ne raportăm la viitor, ce putem să schimbăm în ăștia mici ai noștri ca să poată fi altfel și să trăiască altfel.
Cred că, într-adevăr, aceasta este rețeta unei alte traiectorii și este valabilă pentru fiecare nație, fiecare popor, fiecare familie în parte.
Vorbeam cu o prietenă de-a mea care e psihoterapeut și zicea, măi, generația părinților noștri a fost generația a face. Noi suntem generația, o combinație între generația a face și a simți, că mergem un pic și pe latura asta emoțională, însă copiii sunt doar generația a simți. Dacă simt, fac, dacă simt, pot și așa mai departe.
Eu totuși nu aș fi de acord în totalitate doar cu această generație de a simți. Dacă toată lumea simte și nimeni nu face, cum va rula această societate?
Mă refer la faptul că, da, ok, fac, dar sunt aplecat și pe partea asta emoțională, pe partea asta sufletească. La asta mă refer când zic că sunt generația simții. Adică lor nu pot să le... la ei, de exemplu, la fiii mei nu funcționează cu pedepse, cum funcționa la noi. Știi? Sau lor nu poți să le spui că fă aia, de ce? Că așa trebuie. Că așa zic eu. Nu, trebuie să-i explici de ce e bine să facă lucrul ăla și să înțeleagă că e bine să-l facă. Știi? Nu, ne zicea, fă aia. Și mergeam așa roboții, păi, o făceam, nu? La asta mă refer, că sunt mult mai liberi. Dar și libertatea asta e bine să fie canalizată în direcția în care trebuie, știi? Da. Pentru că a lăsa un copil liber nu înseamnă să nu supraveghezi, nu înseamnă să nu-i pui reguli, nu înseamnă să nu îl ghidezi așa din umbră. Bine, acum nu pot să dau eu sfaturi, că încă sunt în proces, știi? Și e mult mai simplu să... Adică, știi, sunt oamenii aia care n-au copii și zic, mamă, eu n-aș face aia, n-aș drege aia, dar când se văd în fața faptului împlinit, s-a dus totul. Așa și eu. Deocamdată la 5 ani pot să vorbesc, sau până la 5 ani pot să vorbesc. Ce o să fie mai încolo, în adolescență și în viața lui de adult, învăț și sunt lângă el, știi?
Cât de frumos! Cred că asta putem face, să fim lângă ei, să-i sprijinim, să știe că indiferent ce vor face, noi vom fi acolo. Și iată, e foarte, foarte important să aibă o stimă de sine, pentru că oarecum la noi ne este foarte implementată această plecare a capului. Este transgenerațională.
Da, dar putem să oprim.
Exact.
Și e important să oprim.
Eram acum câteva zile în parc și ascultam părinții în timp ce eram cu cei mici, de câte ori se spune nu. Știi, de câte ori le spun copiilor nu și de câte ori cumva îi programează. Nu te urca, vei cădea. Lasă-l să cadă.
Da.
Poți să-i spui, vei cădea, dar te vei ridica. Sunt niște programări mentale, care mai târziu sunt niște piedici. Aceste programări mai târziu pot veni sub forma unui... Spre exemplu, ai un job. S-a renunțat la o anumită parte din activitatea respectivă, iar brusc te-ai trezit că nu mai ai acel job, da? Ei, poți cădea într-o stare de asta în care să nu-ți mai vină să faci sau să nu mai încerci sau mai știu eu ce. Pe când un copil care a învățat să se ridice de mic, se va ridica, va merge mai departe. Va trimite alte CV-uri, va merge la 5-10 alte interviuri, fără nicio problemă.
Da.
Adică își va consolida acea reziliență emoțională.
Exact. Și va ști că un eșec nu este sfârșitul lumii, da? Și că poate să greșească și e ok să greșească, dar iarăși în zona de siguranță, știi, adică ne jucăm, dar în incint așa, știi, să fie cumva supravegheat și în siguranță. Da, uite, eu mă gândeam să, de fapt, încep să studiez tema taberelor. Pentru că eu am fost un copil care n-a fost trimis niciodată în tabără, care n-a putut să meargă la liceu în alt oraș, că trebuia să stea sub control. Nu că aș fi făcut eu cine știe ce. Și atunci îmi doresc ca să-l fac cât mai independent. Ca să-l fac să se... să știe că se descurcă și că nu suntem noi în preajmă. Și bineînțeles că mă refer la cele tabere în care sunt tot felul de... terapeuți, da, deși nu-i chiar ok termenul, pentru că n-au ce terapie să facă. Dar le dezvoltă niște abilități să știe că indiferent de câte ori ar cădea, tot de atâtea ori se poate și ridica, știi? Și să descurce singur și să fie și să lucrezi în echipă.
O altă abilitate, da, care, din punctul meu de vedere, ar trebui asimilată și în rândul nostru, a românilor.
Exact. Nu lucrăm în echipă. Eu nu mă pricep la fotbal, dar nici aia mi se pare că lucrează în echipă. Sincer. Adică mi se pare că fiecare e pentru el. Mi se pare că fiecare e pentru el, știi? Da, nu. Când suntem mai mulți, parcă e mai ușor. Știi? Da. Că e puterea grupului, e puterea comunității, e puterea...
Poate în unele momente poate fi dificil, ai merge mai rapid de unul singur, dar pe termen lung, să ajungi mai departe, cu siguranță te va ajuta o echipă.
Da, știi care e chestia? Că în momentul în care îți dai seama că nu mergi destul de repede în cercul în care ești, înseamnă că e o problemă cercul și trebuie să-l schimbi, știi? Nu neapărat să mergi singur în continuare, dar poți să găsești oameni care să alergi în același ritm cu tine, știi? Că fiecare avem ritmul nostru și e normal. Și eu îl văd și la fetele din echipa mea, adică eu am zile când sunt și ele... încă nu și-au băut cafeaua, știi? Și atunci am înțeles și iarăși o chestie pe care am învățat-o, că nu toată lumea are ritmul meu. Și mai mult decât atât am înțeles că nu trebuie să mă supăr pe ritmul fiecăruia, da? Pentru că eu pot să fac ritmul meu și ele pot face ritmul lor. Și când decid să mărească ritmul, să mărească pașii, știu unde mă găsesc să le pot ajuta.
Ela, lăsând toate aceste aspecte la o parte, aș vrea să te întreb, care este uleiul tău preferat?
N-am un ulei preferat.
Dacă ar fi să alegi unul singur, încercând un exercițiu de imaginație, bineînțeles.
Dacă aș încerca din prisma beneficiilor pe care le are și a paletei largi de a versatilității lui, ar fi uleiul de tămâie, nu tămâie de la biserică. Deci am o chestie de asta. Oricum vorbesc de ulei de tămâie, trebuie să specific în secunda 2, pentru că oamenii nu, mulți nu fac diferența între ele. Dar în principiu uleiurile florale, adică neroli, uleiurile care sunt pentru femei, care pot fi folosite ca parfumuri, cam astea ar fi, dar dacă ar fi să aleg doar unul, da, tămâie ar fi. Și tu știi. Deci pe lumea asta și pe lumea cealaltă tot tămâia funcționează.
Deci este un ulei care funcționează în ambele lumi, da?
Da, da, exact. Și între ele.
Și ca pod de comunicare între.
Da, exact.
Deci
exact.
Tămâia.
Da.
Am înțeles. Aș vrea să abordăm puțin și, nu neapărat să abordăm, dar să vedem o corelare practică a scanării Zito și uleiurile esențiale doTERRA. Adică un exemplu practic, un individ care vine, iată, putem face un exemplu sau un exercițiu, din nou, de imaginație, în care un individ vine și face o scanare și are diferite dezechilibre pe partea emoțională și eventual să fie mai provocator pentru tine pe partea cardiacă.
Da, bună întrebare. Ideea este așa, că uleiurile oricum sunt extrem de versatile. Da? Vorbim de uleiuri cu grad terapeutic. Și prin uleiuri cu grad terapeutic mă refac referire la cele uleiuri care au acel nivel de compuși chimici care le oferă acest statut de uleiuri terapeutice. Da? Pentru că uleiuri pure și organice sunt multe pe piață, dar nu toate sunt terapeutice. Și o chestie foarte... foarte interesantă pe care am observat-o este că, de exemplu, apar uleiuri emoționale, da, pe parte digestivă. Sau apar uleiuri care merg mai mult pe parte fizică și apar pe parte emoțională. Uite, pot să-ți dau un exemplu de blendul Motivate. Da? E un blend care te ajută să fii mai motivat, să fii mai antrenat în procesul ăsta și în tot ce vrei să faci tu. Și este un ulei emoțional, da? Deci lucrează la nivel emoțional. E practic, noi zicem, șut în fund. Da? Când stai așa și nu te mai miști, ăla este uleiul la care ar trebui să apelezi și nu numai. Și merge foarte bine pe parte fizică, pe sistemul gastrointestinal. Da? Merge extraordinar de bine și am văzut asta inclusiv la fiul meu, că eu așa le testez și le învăț pe el. Da? Dar dacă vorbim de probleme cardiace, acolo vorbim odată de inima, ce este casa. Vorbim de casă, vorbim de familie, vorbim de relații de familie, după aceea vorbim de sistemul circulator, care este parte integrantă, și vorbim de relațiile de rudenie și ne extindem, da, cercul. Și atunci trebuie văzut adică poți să le combini, da, astfel încât să meargă și pe parte fizică și pe parte emoțională. Și mai mult decât atât, sunt uleiuri care merg pe absolut toate sistemele corpului. De ce? Pentru că majoritatea sunt adaptogene, da? Ce fac? În momentul în care ajung în corp, văd ce nevoie are corpul, ce nevoie au celulele, da? Pentru că, uite, pot să-ți dau un exemplu de un banal ulei de portocală, da? Wild Orange, care merge luat și ziua să te energizezi în cazul în care ai nevoie de un boost de energie, dar merge luat și noaptea pentru un somn, pentru că te scoate din priză. Da? Despre asta e minunat la ele, că în sistemul clasic te duci și ai câte o chestie pentru fiecare problemă. Aici poți să ai mai multe dezechilibre, dacă să ne zicem probleme, și o singură soluție.
Dar cum se face această distinție? Adică, ok, Wild Orange luat în timpul zilei vei deveni mai activ, și Wild Orange devenit luat înainte de somn și te va ajuta să te odihnești. Adică încerc să înțeleg cum face distinția. Este o distinție care este făcută în funcție de timpul zilei? Sau,
nu, este vorba de
starea ta emoțională și gândul pe care îl ai pentru că începi să te pregătești fie de somn, fie de...
E chimie. Nu intru foarte mult în detalii pentru că nu mi-a plăcut chimia la școală, dar pot să zic așa, că noi suntem chimie, ele sunt chimie, și atunci când se întâlnesc, ele având acea informație vie, da, din plantă, pentru că sunt esența plantei, în momentul în care ajung în celulele noastre, știu exact ce să schimbe și cum.
Adică știu exact de ceea ce este nevoie.
Exact. Și acum partea asta de informații le obții făcând cursuri, studiind, având cărți, citind și învățând constant, pentru că de fiecare dată sau un ulei te poate uimi de fiecare dată cu alte întrebuințări și cu alte beneficii pe care le are. Și asta iarăși e minunat la ele, că nu sunt având unele peste 300 de compuși chimici, da? Vorbim de tămâie, că tot am menționat mai devreme. Îți dai seama că acoperă tot ce se poate acoperi în corpul nostru, toate celulele din corpul nostru, și le modifică. Avem uleiuri care merg inclusiv pe nucleul celulei și rescriu ADN-ul. Dar mai e o chestie. Oamenii au impresia că dacă iau uleiuri, gata, au rezolvat treaba. Nu. Și când le zic că trebuie să schimbe ceva și de aici, când le zic că trebuie să schimbe și să caute și ce anume i-a îmbolnăvit, deja îi vezi. E greu.
Dar în general este pe partea emoțională.
Da, da, da.
Emoțiile.
Da. Undeva peste 70% sunt pe partea emoțională.
Dacă ar fi să schimbi ceva, ai avea puterea să schimbi ceva la oameni, ce ai schimba?
Nu știu dacă aș schimba ceva la ei, cât le-aș arăta ce ar putea să schimbe ca să fie mai bine. Și chestia asta o fac și eu, încerc așa să fiu mai blândă cu mine, pentru că noi de la noi cerem foarte mult și punem foarte mult presiune și avem foarte mari așteptări și dacă ceva nu funcționează, zicem pentru că n-am fost suficient de buni, că n-am făcut nu știu ce când trebuia sau cât trebuia, știi? Și atunci chestia asta o învăț și o văd și la cei din jurul meu. Și atunci asta aș schimba, știi? Să fim, să ne vedem cum ne văd cei dragi. Că e mai bine decât cum ne vedem noi.
Așadar, să fim mai blânzi cu noi.
Exact, exact, exact. Adică eu mă uit la fiul meu și are momente când vine și zice, lasă mami, că nu e nimic, se mai întâmplă. Cu toate că nu înțelege el foarte mare lucru, dar atitudinea asta lui, lasă, că se mai întâmplă, trebuie să fie ok, știi? Și chestia asta vine tot pentru că eu îi încerc să-l învăț chestiile astea și știi cum e când ne bat cu armele noastre. Și fix ceea ce eu fac și încerc să-l învăț pe el se întoarce. De asta înseamnă că e receptiv și că undeva informația ajunge unde trebuie, știi? De pune în aplicare.
Dacă ar fi să vină cineva și să te întrebe într-o zi, Iela, iată, ai discutat cu atâția oameni. Ai putea să-mi spui, te rog, în câteva cuvinte, cum aș putea să mențin sănătatea, să mă feresc de emoții negative și să, cumva, să încerc să cultiv emoții pozitive, două, trei, care, pe termen lung, să mențină sănătatea?
Nu poți să te ferești de emoții negative odată. Nu poți să te ferești de oamenii care îți activează și îți apasă anumite butoane, pentru că trăim înconjurați de oameni. Însă ce poți să faci? Poți să fii mult mai... Cu cât ești mai atent la tine, cu atât îți dai seama de la început dacă ceva te afectează și poți să repari mult mai ușor sau poți să echilibrezi mult mai ușor, da? Iar acum nu suntem feriți de probleme niciunii, pentru că nici pe parte fizică, nici pe parte emoțională. Dar iarăși ajung la chestia aia că trebuie să fii conștient. Trebuie să fii conștient de ce te afectează, de cât permiți să te afecteze și trebuie să fii conștient de faptul că poți să pleci când nu-ți e bine undeva. Iar după aceea, pe parte de uleiuri, să susții corpul să fie mereu într-o stare de echilibru. Acum, echilibru perfect nu există pentru că, ți-am spus, trăim, suntem oameni, simțim, respirăm, mâncăm și atunci nu avem cum să fim într-un echilibru perfect, dar putem să tindem în fiecare zi să facem tot ce putem mai bun ca să fim cât mai bine.
Cât de nocivă sau cât de nociv poate fi pentru noi această teamă, frică de schimbare?
Depinde cât de... Adică oamenii schimbă în momentul în care îi doare sau nu-i doare suficient de tare. Când nu-i doare suficient de tare, stau în zona aia de confort, pentru că și creierul este programat în așa fel încât să ne țină în zona de confort, în zona de siguranță, în zona de ce știm, da? E practic așa, ne asigură supraviețuirea. În momentul în care ne doare suficient de tare, facem schimbări. Da? Oamenii pe care îi doare, dar nu foarte tare, îi vezi că stau tot acolo. Era și un banc, parcă cu un câine care stătea pe, știi, nu?
Da.
Care stătea pe cui și urla și în momentul în care te doare suficient de tare, te muți. Da? Cam despre asta e vorba.
Dar eu mă refeream aici și tu ai captat foarte, foarte bine, dar mă refeream și la acele momente sau ipostaze în care schimbarea nu vine neapărat de la tine. Sunt anumite circumstanțe care se ivesc. Nu neapărat de ordin fizic sau sănătate, circumstanțe în carieră, circumstanțe în relațiile cu oamenii care impun o schimbare.
Întotdeauna schimbarea vine din interior. Adică, da, factorii externi pot influența, dar nu cred că cineva, sau dacă face schimbări și nu vin din interior, le face pe o perioadă scurtă, pentru că după aceea iarăși reintervine, automat reintervine obiceiul pe care îl avea sau gândirea pe care o are, da? Și atunci, în momentul în care încerci să schimbi lucrurile doar din afară, funcționează o perioadă scurtă. E o chestie mecanică care tot încearcă să...
Deci, pe scurt, ar trebui să mergem către cauză și întotdeauna ar trebui să încercăm să vedem programele sau ceea ce este în backup, cum ar veni, sau în partea care
așa
nu se vede,
ideal.
Obiceiurile. Sau...
Așa ar fi ideal, dar vezi tu că nu mulți să-și bat capul cu asta.
Adică foarte multă lume tratează efectul, pentru ca la două zile sau o lună sau poate un an, doi, să revină acel efect, îl tratează din nou
mai
și niciodată
revine.
Nu...
și... Mai repede revine, deci nu chiar așa un an, doi. Eu am văzut că mai repede se întâmplă. Da, pentru că suntem obișnuiți cu ce e la suprafață, cu ce e în fața ochilor. Nu suntem obișnuiți să ne uităm și în spate, să vedem, măi, acolo ce este.
Să căutăm cauza.
Exact, da, da, pentru că dacă nu scoți acul de la înțepătura de albină, știi că tot coace acolo. Cam despre asta e vorba. Da?
Crezi că bărbaților sau femeilor le este mai grea schimbarea? Care dintre cele două?
Nu cred că ține de sex. Ține de voință.
Strict de voință.
Da, eu chiar cred că ține de voință. Adică am văzut bărbați care se schimbă foarte ușor, am văzut și femei care se schimbă foarte ușor. Nu, ține efectiv de voință și de dorința ta de a vrea să faci chestia aia. Atât tot.
Cât de importantă este autoeducarea continuă? Adică să cumva să încerci ca viața ta, bineînțeles, sunt provocări, dar să încerci să ții un trend continuu ascendent. Repet, să încerci cât de mult poți. Un trend continuu ascendent.
Știi ce înseamnă încerc, nu? Dacă desfați, încerc. Adică te învârți așa într-o rată. Normal că e important autocunoașterea și normal că e important să te șlefuiești, să înveți zi de zi, pentru că, uite, eu îți dau exemplu meu, fac, organizez niște cursuri, da? De fapt, ajut pe cineva să-i organizez cursurile și am participat la aceleași cursuri de N ori, cred că de mai bine de 10 ori. Dar nu m-am plictisit niciodată, pentru că de fiecare dată creierul înregistrează altă informație, da? De asta e important să te antrenezi constant, să-ți antrenezi creierul constant ca să fie bine și la bătrânețe. Că așa se zice, că dacă îl antrenezi bine la bătrânețe, iar bine.
Așadar, dacă ești prieten la tinerețe, cu siguranță și el îți va fi prieten la bătrânețe.
Exact, exact.
Ela, am dezvoltat în ultima sesiune un obicei prin a adresa invitațiilor mei o întrebare. Este, de fapt, un exercițiu de imaginație.
N-am
și anume.
Asta.
Și anume, dacă acest material va fi să fie auzit peste 200 de ani pe o platformă socială, ce ți-ai dori ca oamenii să audă de la Ela Talpig?
Să audă de la mine.
Un mesaj. Nu trebuie să fie...
Să se prețuiască.
Să se prețuiască pe ei?
Da. Să se prețuiască
pe
ei și după aceea dacă se prețuiesc pe ei și ceilalți îi vor prețui și e vorba de iubirea de sine. Când te iubești pe tine, te iubești și ceilalți sau văd și ceilalți că meriți iubire sau meriți să fii iubit. Nu știu cum să-i zic.
Așadar, dragilor, prețuiți-vă pe voi. Odată cu această prețuire și iubire de sine veți primi și iubirea celorlalți. Prețuiți-i și pe cei dragi. Ela Talpig. Îți mulțumim tare mult!
Mulțumesc și eu pentru podcast și pentru invitație. A fost fain.
Așadar, a fost despre tine. Până data viitoare, pe curând!